ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽቡ ኣብ ስቱድዮማት ክልል ትግራይ ዝካየዱ ፀወታታት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘሙ መንግስትን ህዝብን ክልል ትግራይ ሓላፍነት ክወስድ እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስፖርትን ፖለቲካን ዝሓዋውሱ ኣካላት ድማ ክኽንኑ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ኣብ መንጎ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ይካየዱ ዝነበሩ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ ይተኣናገድ ነይሩ። በዚ ድማ ንተፃወቲ ጋንታታትን ደገፍትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅቡቅ ስምዒት ኣይፈጥርን ብምባል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ርእሳነ ምምሕዳር ክልቲኦን ክልላት መሰረት ዝገብሮ ምርዳእ ተን ጋንታታት ኣብ ዓመት 2011 ዝገብረኦ ፀወታታት ኣብ ነናይ ባዕለን ሜዳ ክካየድ ተወሲኑ እዩ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽብ ኣብ ስቴድዮማት ትግራይ ዝካየድ ውድድራት ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሓላፍነት ከም ዝወስድ እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ስፖርተኛታት ናይ ኩዕሶ ክለባት ካብ መጀመሪ ብፅቡቅ ተቀቢልና ፀወታኦም እውን ብፅቡቅ ስነ ምግባር ክውዳእ ናይ ባዕልና ደገፍ ከም ንገብር ውፅኢቶም ይሰዓሩ እውን ብታሕጓስ ከም ንስኒ እዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሽግር ከምዘይገጥሞም በኣና ከም መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ እውን ከም ህዝቢ እውን ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና።
ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገበረ ዘተ መንግስቲ ክልቲኦም ክልላት ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ብሚድያ ከፍልጥ ኣለዎም ብመሰረት ዝተባሃለ መግለፂ ዝህብ ዘለኹ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ትግራይ ሰላማን ምርጋዕን ሓልያ ተወለድቲ ካልኦት ብሄር እውን ተኸቢሮም ዝነብሩላ ኣብ ስራሕ እትርከብ ክልል እያ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ስፖርት ንበይኑ ዝፍጠር ምዝራግ ሰላም ኣይህሉን ኢሎም ፖለቲካን ስፖርትን ክተሓወሰ የብሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ፖለቲካ ኣብ ናይ ባዕሉ መድረክ እምበር ኣብ ስፖርት ክኣቱ ኣይግባእን ኢሎም።
ኣብ ስፖርት ስምዒታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ግን ንሰብኣ ኣብታ ሜድያ እያ ትዝሕል እቲ ገና ስፖርት የተጀመረ ጀሚሩ ዝረአ ባእስታት ምስኣትካ እውን ገና እንተተፃወትካ ወይ ተፃወትካ ዘሎ ገለ መበገስታት ኣሎ ዘይቁኑዕ ፖለቲካዊ ድሌታት ዕላማታት ዘለዎም ብድሕሪት ኮይኖም ዝሰውርዎ እዮም። ስለዚ እዚ ክኾን የብሉን እዩ።
ቀዲሙ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ከም ዘመላኽቶ ቀፃሊ ረቡዕ ኣብ ፆታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ፋሲል ከነማ፣ ኣብ ስቴድየም ትግራይ ጋንታ ባህርዳር ድማ ምስ ጋንታ ስሑል ሽረ ኣብ ስቴድየም ባህርዳር ክራኸባ ይን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።